Du lytter til P1.
Velkommen til Tidsånd, der nu går ind i sit 6. år. Det markerer vi med en nytårskur, hvor jeg har inviteret 4 af programmets tidligere praktikanter. Det bliver derfor et program, som i nogen grad handler om programmet selv, men det vil samtidig, og måske netop derfor, tage temperaturen på Tidsånden. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun og kigger altså tilbage på gamle idéer og tidligere programmer, men vi kigger også frem mod det kommende år i verden og her i Tidsånden. De første år var Tidsånd et program, som både handlede om historie og tro, men de sidste år har det alene været et trosprogram. I en periode var det et direkte program, som var optaget af, hvad der skete her og nu, og gav aktuelle begivenheder en religiøs vinkel. Nu er det mere et eller flere udvalgte emner, der sætter rammen for den enkelte udsendelse. Det kan selvfølgelig være aktuelle emner, men det kan også være mere stedsegrønne. Hvilke emner, hvilke problemstillinger, skal Tidsånd så kaste sig over det kommende år, 2022? Og hvordan skal programmet gøre det? Det vil jeg snakke om med de 4 mennesker, som kender programmet godt, og som er væsentligt yngre end jeg selv. De 4 er Martin Grønne.
Jeg er med.
Giovanna Alessandro.
Jeg har bare ikke følt kaldet.
Mathias Dyr Johansen.
Fremtiden ligger derude, ikke?
Og Helene Kemp.
Jeg er også med.
Hvad vil det sige at være praktikant på Tidsånd? Jo, man er her et halvt år. Man får nogle kurser i redigeringsteknik og stemmetræning, og så følger man med i udviklingen og produktionen af programmet og bidrager til det i den udstrækning, det nu passer. Først og fremmest, godt nytår til jer alle sammen.
Godt nytår.
Godt nytår.
Tak.
Martin og Helene, I er med på Tyline, det vil sige, I er på telefon, men det er sådan et system, hvor det er en forbedret lydkvalitet. Måske er der en anelse ekko på undervejs. Det må man, må man prøve at leve med. Men det er på grund af corona.
Corona.
Yeah.
Ja. Vi skal tale sammen, alle sammen. Men jeg vil også gerne præsentere jer en for en. Giovanna, hvordan går det?
Det går godt, tak. Prøv at
ja.
Jeg sidder med en lille baby, der nyser.
Ja.
Men det går godt, tak.
Altså, du har den sødeste lille baby med i studiet, man kan høre den.
Mm.
Og hun er 10 uger gammel.
Hun er 10 uger gammel.
Så der er sket lidt af hvert, må man sige, siden at du var i praktik her. For 4 år siden
for
var du i praktik.
For 4 år siden. Ja, jeg er blevet færdig på studiet med teologi. Og arbejder nu som oversætter. Og,
ja.
Og har nu også lille baby.
Hvad oversætter du?
Jeg også sætter skønlitteratur og romaner for primært Politikens forlag, men så også for altså mindre opgaver for mindre forlag, som primært er bøger, jeg selv finder og synes skal oversættes.
Ja,
jeg ved. På, hvad for noget?
Ja, du har oversat Chris Krause, er det ikke? Er det
jo, rigtigt? Aliens and Anorexia, den kom i foråret på Ovo Press.
Ja, og jeg har også, altså faktisk i nogle af de programmer, jeg har lavet, så har jeg lige pludselig hørt dit navn nævnt af teologer, som har talt om sådan det der med at sammenstilling af sådan krop og teologi.
Ja, så. Det var fordi jeg skrev speciale om anoreksi og Johannes evangeliet. Mente jeg kunne påvise, at der var en tydelig struktur af anoreksi eller sådan en form for anoretisk tanke i Johannes evangeliet. Hvor han bruger Aristoteles' vokabular om skabelse, men ligesom skræller alt det kvindelige fra, og taler jo om, at hans mad er ikke af den her verden. Og sådan noget. Så det opfangede jeg, og så skrev jeg speciale om det, og det gik helt vildt godt.
et meget originalt emne, må man sige.
Ja.
Hvordan husker du tilbage på tiden som praktikant her i Tidsånd?
Det var sjovt. Altså, jeg synes virkelig, jeg var ude på dybt vand, fordi jeg anede ikke noget om radio, eller hvordan man laver det, eller basically, hvordan man formidler noget som helst.
Mm.
Så det var virkelig at starte helt fra nul. Men det var enormt lærerigt. Og det var en enormt givende oplevelse. Og et helt vildt halvt år med at få lov til at være med herude, og bare se, hvordan det bliver gjort. Altså,
ja.
Primært det. Altså, ja.
Det var i hvert fald, jeg husker også tilbage på det som en stor fornøjelse, og det sluttede med, at vi lavede nogle sommerprogrammer sammen, hvor vi var værter, os to sammen.
Ja.
Og så gik sommeren, og så fik jeg en ny praktikant. Du er Martin Grønne, du er også med.
Ja, det er jeg. Jeg sidder herhjemme.
Du sidder?
Har lidt snue.
Ja. Har du corona?
Har lidt mere kontakt. Jamen, jeg sidder hele tiden og opdaterer inde på sundhed.dk lige nu.
Ja.
Oh, nej.
Fordi jeg har været i nær kontakt med hele to smittede og har hostet i to dage.
Uh-oh. Ja,
men så jeg tænker sådan, jeg bare venter på, på dommen.
Mm. det lyder jo helt teologisk. Yeah. Men til forskel fra Giovanna, du er jo historiker.
Ja, det er jeg.
Og du, dengang der var tidsånd jo både historie og tro. Det var ligesom de to emner, så det gav meget god mening. Men hvordan husker du tilbage på tiden som praktikant?
Med stor glæde. Jeg fik jo lov til at tage ud på det her helt enormt spændende eventyr og mysterium dengang, hvor at jeg skulle prøve at opklare et drab, der var, eller et dødsfald, der var sket i 44. Og det fik jo nærmest det fik jo nærmest karakter af at blive tro på et eller andet tidspunkt, fordi vi jo simpelthen, vi skulle finde ud af, hvordan Morten Nielsen, modstandsmanden og digteren, han døde.
Ja.
Og det var jo et lukket rum, og der var kendte modstandsfolk, og der var 100 teorier, men der havde ligesom ikke været nogen andre end Morten Nielsen, og så citronen, sandsynligvis. Så derfor så handlede det jo om at finde ud af, hvad for en teori man troede mest på.
Ja.
Og det er jo faktisk stadig noget, jeg går og spekulerer over den dag i dag.
Jamen ja, det var et spændende forløb, hvor jeg kan huske, at jeg mødte Thomas Bredsdorff nede på til den fri udstillingsbygning til en eller anden reception, og han sådan nævnte lidt, at der var noget med Morten Nielsen, og så tændte du på det, og så blev det fantastisk serie, du lavede, men det var også meget fint at se Thomas Bredsdorff sådan overlevere den historie til dig.
Ja, og blomstre igen der på det tidspunkt, der er jo en relativt høj alder. Det var ret fantastisk at se. Jeg har faktisk også set ham flere gange siden.
Ja,
det var virkelig.
Okay.
Man kan blive tæt af sådan et forløb der.
Ja, det er klart. Vi kan da spille et lille klip fra Speditørens Død, som den hed. Det kommer her.
Her er det hele drejer sig om. Altså,
ja, de der
når, gode, havde jeg ikke mødt ham, så havde der ikke været noget.
Ja, og det er netop Thomas Bredsdorff, vi hører her.
Her er det, jeg sad og skrev, mens jeg var hos ham. Og så gik hjem om aftenen og skrev det her.
Ja.
Så her ligger tilbage, kan man ikke komme.
Ham det hele drejer sig om her, er sagfører Bent Jacobsen. Jeg er ved at få udleveret en samling af originaldokumenter, der kan hjælpe mig med at opklare og forstå, hvordan Morten Nielsen døde. Indtil videre ved vi, at han døde i 1944, 22 år gammel, skudt igennem hjertet og forblød på et kontor i Silkegade. Ingen ved hvorfor, men Jørgen Hohen Schmidt, også kendt som Citronen, var den første, der trådte ud af den mørke periode på omkring en time, hvor der ingen vidner er til Morten Nielsens færden, udover Citronen selv. Hans forklaring er, at Morten Nielsen selv holdt pistolen, da den gik af. Den her sag er blevet grundigt efterforsket en gang før. Litteraturprofessor Thomas Bredsdorff tilbage i 79-80, da det kun var 35 år siden det skete. Nu er det 74 år siden. Og selvom Morten Nielsen, Citronen og modstandsbevægelsens historie stadig er et følsomt emne, er tiden måske endelig moden til at finde ud af, hvad det var, der skete på det kontor.
Det lyder jo virkelig... Er det.
Skal jeg bare høre det der?
den ligger, går jeg ud fra, stadig på deres hjemmeside, på DR Lyd, som det hedder, Speditørens Død. Og du har selv lavet musikken til...
Ja, det har jeg. Det var jo
lyder også kanon.
Det var jo det, man havde tid til dengang, hvor man var i praktik. Så jeg sidder og sysler med sådan nogle ting også.
Ja, spændende.
Det var fedt lige at høre igen.
Ja, det synes jeg også. Og hvis der er nogen, der genkender din stemme, så er det jo fordi, du i dag er vært for det historieprogram, der hedder Bakspejl, som bliver sendt her i, også på det DR Lyd, og som man kan høre jævnligt. Du, her, hvad er det sidste, du har lavet lige før? Det er om Muhammedkrisen, ikke?
Jo, det er det. Jeg er i gang med en serie også på, i fjerde afsnit, hvor jeg har udgivet de første to, som jeg har kaldt Karikaturkrisen. Det tænker jeg meget over.
Om det skulle hedde...
Tegningekrisen, Karikaturkrisen, du ved.
Det ved jeg. Der er allerede der, kan du blive beskyldt for ikke at være tilstrækkelig kritisk.
Ja, ja, præcis. Men det gik, jeg fandt frem til, at det ikke var Mohammed, der var problemet. Det var mere, at der var lavet karikaturer af ham, der var problemet. Så det var derfor, jeg valgte det. Men det kan der diskuteres lang tid, kunne jeg forestille mig.
Det kan der, men kan du kaste nyt lys på karikaturkrisen eller Mohammed-tegningerne, ligesom du kunne med at gøre med Morten Nielsens død?
Altså, der er jo ikke på samme måde...
Men jeg ved, du har talt med Ahmed Akkari. Og han var jo stærkt indblandet i Muhammedkrisen. Han var en af dem, hvis man husker tilbage, der rejste rundt nede i Mellemøsten, turnerede rundt med en mappe med sådan kætterske, blasfemiske tegninger.
Og faktisk lige den her serie, der er faktisk en lille grad af det her med nogle historiske dokumenter alligevel i forhold til nogle af de andre, jeg har lavet. Fordi han for første gang siden krisen har han åbnet sin kasse med dokumenter fra dengang, som havde taget med ind i radiostudiet, som vi sad og gennemgik. Og han havde simpelthen ikke, det havde været så stort et traume for ham, at han havde ikke ville se på de der dokumenter siden. Så der er alligevel en eller anden grad af ny erkendelse hos ham,
det som vi gennemgår. Ahmed Akkari har jo vendt på en tallerken og sprang pludselig ud som sådan oplysningsentusiast og meget kritisk over for sin egen adfærd der i 2000. Og
flyttet til Grønland også, ikke?
Flyttet til Grønland i en periode. Jeg tror, han bor i Nordjylland nu.
Mm. Ja, over i Vestjylland et sted. Okay, ja, tror jeg nok. Ja,
men altså, det er jo... Der kan man sige, I er jo alle jer fire, kan man sige, en anden generation end mig, eller I 20 år yngre end mig. Og sådan, og min generation fik jo sådan... Der blev sådan sat en holdning til det der Muhammedkrisen. Man kunne godt være lidt uenig, men der blev ligesom sat nogle rammer for den diskussion. Det var meget interessant at høre jer. Det er jo også, det handler om religion, det handler om graden af blasfemi, og hvad man kan tillade sig. Og hvordan ser I på det, som Jyllandsposten jo gjorde? Altså det der med at trykke de der, sådan, den tegning, det er navnlig den af Muhammed med en bombe i turbanen, som blev... set som meget krænkende. Og det er jo det, der er interessant, fordi at nu er vi i en tid, hvor det der med at være krænket, det har fået en helt anden betydning. Og det der, det var jo en krænkelse.
Jeg troede bare, vi kunne til nytårskur.
Ja.
Sorry, jeg sad lige i den der.
Så ødelægger den gode stemning. Men altså, det jeg er ægte interesseret i at høre, hvad de sådan yngre generationer, hvordan de ser på den problematik i dag. Mm. Giovanna, jeg ved ikke, om du har nogen holdning til det.
Altså... Det ved jeg sgu ikke. Jeg havde indtryk af, at altså, langt de fleste synes bare, det var træls. Altså, altså at praktisere en muslimer ville bare, altså sådan, please lade være, men noget. Det var jo nogle få, ikke? Og der, så vidt jeg husker, så skete der jo ikke noget i lang tid. De blev trygt, og så var det ligesom det. Og så... Var der nogen, der piskede en stemning op? Men altså, jeg var 16, tror jeg, dengang, så jeg kan faktisk ikke rigtig huske det.
Nej.
Jeg tror, jeg var lidt ligeglad.
Ja. Okay. Hvad med jer andre? Hvad med dig, Mathias?
Ja, altså, det var i hvert fald træls. Altså, jeg kan godt... jeg tror, det er sådan noget, der sker, men når det praktiske møder det principielle, altså, jeg mener, så sker der på en eller anden måde nogle bølger, som går på tværs af hinanden. Fordi principielt har vi ytringsfrihed, og det er også, men samtidig så er der heller ikke en grund til at, hvad hedder det, træde folk over tæerne, som, altså, og det er ligesom de to, hvad hedder det, bevægelser kan ikke rigtig mødes på nogen måde. Så det er sådan, tror jeg lidt, jeg har det med det.
Det var jo de to teologer. Helene, du er jo idehistoriker, filosofistuderende. Og du er måske også den yngste. Og jo lige afsluttet praktikantforløb, men hvad, har du nogen holdning til Muhammedkrisen, eller er det bare sådan noget mærkeligt noget, der skete en gang for længe siden?
Jamen, det er lidt noget mærkeligt noget, der skete en gang, og jeg tror også, jeg var ligeglad med det, ligesom Giovanna dengang, men jeg tror også bare, jeg synes, at vi skal passe på, hvordan vi snakker til og om minoriteter, fordi de er udsatte, og de bliver i forvejen talt til og opført omkring på måder, som er svære for dem at føle sig inkluderet i samfundet. Så det hjælper jo ikke på det, men jeg er meget enig med Mathias. Det er virkelig et grænseland mellem ytringsfrihed og integration.
Mm. Det må man
inklusion.
Og inklusion, ja. Mm. Det må man sige. Man kan ikke også se min pointe, at der er virkelig, altså i forhold til minoriteters integritet og rettigheder, og i forhold til at være en krænket part, der er der jo sket et paradigmeskift i de sidste år.
Ja.
Og det er ligesom om, at det har haft indflydelse, enorm indflydelse, når det handler om køn. Men det her med religion, det er ligesom om, at det ikke er smittet af der, synes jeg.
Og så alligevel, fordi jeg har faktisk tænkt meget over det her også, fordi der var jo, altså, man bliver ret baffet, når man går tilbage og finder nogle eksempler på sådan den offentlige tone omkring islam i tiden der, i 2005.
Ja.
Den er stadig sindssygt hård, det ved jeg godt, og det har den været også før 2005. Der var måske et lille boost, eller et stort boost efter 9/11, hvor der sådan i hvert fald blev ekstremt meget fokus på terror i forhold til muslimer. Men de udtalelser, man finder frem fra 2005 fra politikere, da jeg læste dem, altså fra vores kulturminister Brian Mikkelsen, han siger det her med, at de fleste muslimske indvandrere lever efter middelalderlige normer. Wow. Det siger han i en tale. Og han er jo kulturminister. Så er der Louise Frevert der, som er fra Dansk Folkeparti, og det er en helt anden liga, men hun er stadig et folketingsmedlem.
Ja.
Og det er jo sådan noget med, at anden generations indvandrere tror, at de gerne må voldtage danske piger og slå folk ned, sådan der, som de har lyst til. Og der tænkte jeg, da jeg læste det, det er fuldstændig... Det kunne man ikke forestille sig at læse i en avis i dag.
Det vil man ikke kunne sige i dag, som politiker heller.
Nej, nemlig. Så der, jeg tror, der er alligevel, at det der paradigmeskift, du taler om, det alligevel også har...
Det har haft en indflydelse på den måde, man taler på. Ja.
Ja.
Jeg mødte faktisk Louise Frevert lige før jul nede på Nørreport station. Mm. Fordi at... jeg skulle følge min mor til toget, og hun havde været inde og se en teaterforestilling, hvor
det, det er hende med haven, ikke også?
Hvor jeg spillede med i. Er hun med paven?
Nej, med haven. Der var sådan en genial klip, hvor hun siger, at jeg går med min have nu.
Det kan da godt være. Hun har været mavedanser.
Ja, det er hende.
Og var så del af Dansk Folkeparti de der år. Men altså, da jeg mødte hende nu, var det som om, at hun i hvert fald lagde vægt på, at det var ikke... det var ikke et sted, hun ligesom stod længere. Hun var et andet sted, uden at hun forklarede nærmere, hvor det var.
En lille Nørreports bekendelse.
Ja, en lille anekdote fra togstationen.
Mm. Spændende. Det var også, at du faldt i snakken med hende om det nede på Nørreport. Synes jeg.
Ja. Ja, men det er, når man er sådan et snakkehoved, som jeg er. Så,
det er du i hvert fald.
Ja, det er jeg sgu nok, altså. Men det har du. Fordi efter dig, Martin, så går der jo så nogle år, og så kommer du i praktik, Mathias, i starten af...
Foråret 20, eller starten af 20.
21, ikke?
21 skulle det være, ja.
Det år, vi lige har forladt.
Ja.
Så hvordan var det?
Jamen, det var jo helt vildt. Altså, fordi jeg kommer ud fra universitetet, og så kommer jeg, altså hvor jeg ligesom på en eller anden måde føler, at mine vinger altid har været sådan lidt stikket. Og så kommer jeg herud, og der er bare, der er jo fuld fart på drikkestopper. Det er sådan noget med, at man kan sidde og arbejde på, sidde og arbejde alene, fordi du er et eller andet sted, hvor der ikke er nogen, der ved. Og så lige pludselig så flyver du ind på det der åbne kontor, og papiret står til alle sider. Så skal man bare smide, hvad man har i hænderne og følge med. Altså, det synes jeg, og det passer mig helt godt. Så hvis man sådan skal lave sådan et, sådan en lille stilleben for, hvordan alting har været, så kunne det måske være sådan...
Ja.
Ja.
Tidsånd, sådan et program som Tidsånd, er jo i princippet et enmandsprogram. Man er en person til at lave det. Ja. Og derfor bliver jer, der har været praktikanter, og jer, der er gæster her i nytårskuren, jo en vigtig sådan sparringspartner. Altså, der er I også... Jeg føler næsten nogle gange, I har været gidsler. Ja.
Det skulle da lige være, når man skulle ud og hente frokost eller sådan eller andet, fordi nu sagde du var et snakkehoved. Og det er simpelthen... Jeg kender ikke andre mennesker, der kender mennesker som dig. Fordi du kender alle.
Ja, nej, men okay.
Så skulle man... Så, hvad? Nej, det var bare...
Ja. Vi har engang været fanget i Bruxelles sammen, hvor vi ikke kunne få et fly hjem.
Ja, jeg husker det.
Det var måske det nærmeste.
Nice.
Han kom og var et gidsel.
Ja. Ja, du blev virkelig gissel der. Men altså også sådan på idéplan, fordi at man har sådan er det med, altså tror jeg, med idéer i det hele taget, at de bliver jo bedre af at blive ventileret, at blive vendt med et andet menneske. Og især hvis det er et menneske, som man, altså, som man sætter pris på, og der har jeg tit følt, at jeg har været så utrolig heldig med jer, som sådan mere eller mindre tilfældigt der er blevet del af Tidsånds sådan mini-redaktion et halvt år ad gangen. Også fordi, at det har ligesom været, altså bare kaste nogle idéer ud, og så få det tilbage, og det er også det, jeg gerne vil prøve i dag. Og det er derfor, jeg har samlet jer, fordi Tidsånd fortsætter jo et år endnu, i hvert fald. Sender en time om ugen. Nu er det så et trosprogram. Men hvad skal sådan et trosprogram kunne i 2022? Det vil jeg udfritte jer om. Men vi skal lige slutte. Nå, nu har vi lige lille Anna Olga på 10 uger. Giovannas barn. Det er så sødt. Skal hun lige ud, og hun går lige lidt udenfor. Super, Giovanna. Vi snakkes bare ved. Mathias, vores fælles forløb, ja, det sluttede jo med, at du stod for en sommerserie,
ja,
som var med
Johannes Møllehave,
som døde i foråret 2021.
Ja.
Hvordan var det at arbejde med det materiale? Vi fandt en hel masse materiale i mediearkivet, og så sad du og flækkede det sammen.
Ja, det var vildt fedt. Det var en, det var også en ret syret oplevelse, fordi det er sådan der omkring, der bliver sådan ret tomt på kontoret der hen mod sommeren.
Ja, det gør
det. Så sidder man bare med Johannes Møllehave. Altså, han har været rigtig meget i radioen, og jeg hørte det hele. Ja. Med ham der i ørerne i sådan en lille måned, eller hvad nu var der var tilbage med praktik der. Det var virkelig lærerigt og givende, fordi han er, altså, som det også bliver sagt i det mindeprogram, der blev lavet om ham, sådan lige da han døde. Altså, han er jo sådan en genius. Altså, han er jo bare sådan en rablende, talende ånd, som bare ved simpelthen så meget.
Ja, der kan vi tale om et rigtigt snakkehoved.
Ja, for
gerne. Er du sindssygt? Men altså, med en imponerende beholdning af viden.
Ja, helt vildt rækkevidde.
Ja, kæmpe rækkevidde. Lad os prøve at høre et klip fra udsendelsesrækken, som vi kalder det sommer i Møllehaven. Det handler om kærlighed, og det kommer her.
Det vi prøver på, det er at indkredse et livselement, som er lige så fundamentalt for os som mennesker, som det, at vi får ilt. Vi kan spørge, hvordan kan vi skaffe ilt, hvis ilten svinder efterhånden? Vi kan sige, at vi kan i hvert fald ikke leve uden ilt. Og hvis vi konstaterer, at i stigende grad forsømmer vi kærligheden i forholdet mellem forældre og børn, i forholdet mellem ægtefæller eller parforhold indbyrdes, i forhold mellem det arbejde, som jo også kunne have med kærlighed at gøre, nemlig vores samarbejde. Jeg vil meget nødigt samarbejde med nogen, jeg ikke har en vis kærlighed til. Jeg behøver ikke at elske dem, men jeg vil gerne have, at der i samarbejdet ikke kun er et arbejde, at der også er en kærlighed til det, vi laver, og der også er en kærlighed gensidig. Og der må jeg sige, at jeg synes, at vi lever i et samfund, som i stigende grad er blevet umuligt til at samarbejde i. Altså, man vil ikke samarbejde. Man vil ikke hinanden noget godt. Man er på vagt, hvad der altid er forekommet at være et fabelagtigt sprogligt, præcist udtryk. Fordi hvis du går og snakker med en mand, som går på vagt som soldat, så vil du høre, at han svarer dig adspredt. Fordi det nu er hans arbejde at lytte, at være på vagt. Og hvis vi er på vagt over for hinanden, så er vi ikke opmærksomme. Vi er ikke nok opmærksomme om det, det drejer sig om. Vi er ikke nok opmærksomme om det, som vi skulle samarbejde om, for vi er lige præcis på vagt. Og det vil sige, at vi lytter til, vil du mig noget ondt? Hvad mente du med det? Var der en underforstået uforskammelighed i det? Og det vil sige, at vi slet ikke kan arbejde om det, vi skulle. Og det synes jeg nok er noget af det farligste, der er sket, bortset fra mange vigtige ting, der er sket økonomisk. Så synes jeg nok, at samarbejdsklimaet i Danmark er blevet så ringe, at det kun kan gå en vej, at vi kan mødes igen.
Yes.
Ja, fænomenale, Johannes Møllehave, som altså meget godt, for eksempel det her med udtrykket, at vi er på vagt.
Jo, helt sikkert. Og der var jo, altså, vi lavede jo 5 programmer der, og de havde ligesom et tema hver. Der var et om kærlighed, og et om humor, og det var fantastisk, at man kunne fylde 5 timer op, hvad hedder det, med sådan et tema i hver, som kunne sendes over en hel, hvad hedder det, sommer.
Ja. Ja, det blev et godt, en god markering for Johannes Møllehaves bortgang efter et langt og meget produktivt liv.
Det må man sige.
Og jo også, altså, kan man bare få en lille smule af den energi ind i et program som Tidsånd til daglig? Det er jo ikke, fordi man kan blive Johannes Møllehave, men altså, der er noget i hans originalitet og hans hurtighed, som jeg synes er ret vidunderlig, altså som ville ønske, at man kunne ligesom lukrere lidt på.
Mm. Jeg tror faktisk også, det spørgsmål om bare at insistere på at være sig selv. I det der program, der bliver der også tit talt om, at han er grænseoverskridende, og du ved, det er bare fordi, at altså, han insisterer i så høj grad på at være sig selv. Jeg tror faktisk ikke, han kan andet.
Nej.
Så er det så heldigt for ham, at det ligesom har en fantastisk farve, der så bare sprudler ud over det hele. Men hvis man lige skulle sige noget om, hvordan det kunne være, så skulle det ligesom også... Han citerer på et tidspunkt Kai Munk, så siger han, hvad er det vigtigste, en præst skal kunne være?
Mm.
Og så siger Johannes Møllehave, altså med Kai Munk citat, han siger, han skal være uforsigtig. Og på en eller anden måde, så er det også bare det, som Møllehave, han tillader sig selv at være, eller i hvert fald er, at han er ligesom, du ved, han har bare hænderne over i alle skuffer. Altså.
Ja. Super interessant, og også igen, altså i forhold til vores samtid, der er det jo farligt at være uforsigtig på mange måder, og Johannes Møllehave fik også skrammer, altså måske ikke så meget ham selv som hans hustru, som blev forfulgt af nogle af de her ublade billedbladet især, som var utrolig forarvet over, hvorfor et præstepar kunne leve i et åbent forhold, som de jo gjorde, og som de offentligt også fortalte om. Så de mærkede bestemt sådan den moraliserende glitterverden der fra billedbladet. Godt. Mathias, det var i hvert fald en fornøjelse at tilbringe et halvt år sammen i tidens ånd. Så gik der en sommerferie, og så kom du, Helene.
Ja.
Og har været praktik i programmet det sidste halve år. Hvordan har det været?
Jamen altså, en vanvittig stejl læringskurve. Og Christoffer, det er jo lidt som et levende historieleksikon og aktualitetsleksikon, som... Jeg hele tiden bliver udfordret på, om hvad jeg ved og hvad jeg ikke ved. Og jeg er virkelig også blevet udfordret på min egen sådan, religiøse horisont, både personligt, men også, hvad ved jeg, og hvad kan man egentlig gå ind i? Jeg kom jo bare som filosofi- og kulturstuderende. Du kan godt lide at kalde det idéhistorie. Det kan jeg egentlig godt indfinde mig med.
Mm-hmm.
Og der kom jeg bare og var Søren Kierkegaard-nørd.
Ja.
Og det var ligesom det, jeg kendte til religionen, udover at jeg har en far, der er teolog. Så det var virkelig udfordrende, og også når man kommer fra en universitetsuddannelse og ikke har de her journalistiske værktøjer, men en gave. Jeg er jo stadig i processen lige nu,
hvor jeg
er i gang med at finde ud af, hvad jeg egentlig har fået ud af det.
Ja.
Og skriver praktikrapport lige nu om vores adventsprogram, som jo handler om forbindelsen mellem åndeligheden og klimakampen. Og det har virkelig faktisk også været min store passion på vores semester sammen.
Det, altså det er jo et meget godt eksempel på også, at der opstår en idé ligesom imellem os to i det her tilfælde. Og den kunne jeg ikke have tænkt selv. Altså, det var ligesom noget, som vi trådte ind i sammen, og som du også bidrog til. Vi kan jo lige prøve at høre et lille klip fra noget af det, du var ude at lave, nemlig et besøg hos de kvinder, som i efteråret klippede deres hår af i sådan en klimaprotest. Det kommer her. Ja.
Der skal nu udføres et sovritual foran Klimaministeriet, og det er Ursula Andkjær Olsen, som er den første ud af 15 eller 20 personer, som vil klippe sit lange hår af som en sovhandling.
I desperation over manglende handling fra vores politikere, i desperation over vores politikere stadig ikke taler om virkeligheden, mødes vi foran Klimaministeriet. Vi står i en halvcirkel, og en af gangen klipper vi håret af og samler det. Vi mødes med viljen til at samle vores styrke og mod. Vi står i en halvcirkel, og med store sakse klipper vi håret af, en for en. I sorg over ofrene, mennesker, dyr, planter, for det herskende økonomiske system.
Altså på en måde klipper vi også til handlekraft.
Mm.
Altså jeg har fået mere handlekraft efter.
Ja. Mm. Jeg synes det du lige sagde, Karin, det var da helt vildt rigtigt, at der er ligesom et gardin, der er blevet fjernet. Altså selvom det var ikke fordi håret før virkede som et gardin, men, men det var det måske alligevel. Eller sådan, ja, ja, det synes jeg var virkelig en god tanke.
Ja, et klip fra Tidsånds adventskalender, som du havde lavet, Helene Kemp. Og man hørte, det var jo Ursula Andkjær Olsen, som er forfatter og rektor på forfatterskolen, og man kan godt høre den måde, hun taler om det her rituale, at det er sådan, hun vælger sine ord på en særlig måde.
Mm. Ja, jeg blev dybt rørt faktisk af det her interview, og det var første gang, jeg oplevede det. Det var fordi, at jeg blev jo vist en video af, at de stod og klippede håret af, og de stod jo alle sammen og græd.
Mm.
Og det havde åbenbart ikke bare været rørende der, men det havde bevæget dem over længere tid. Og det gik bare op for mig, hvor svært det er at træffe beslutningen om at tage handling i noget, men hvor let det er faktisk at handle. Og det var faktisk ikke den store trossamtale, jeg havde med dem, men jeg synes bare, at det var et virkelig fint eksempel på, hvordan kontemplation og fordybelse er noget, der gør noget helt vildt ved os mennesker, uanset om det faktisk handler om tro eller ej, men at vi jo alle sammen på en eller anden måde kan blive enige om, hvad fordybelsen gør ved os.
Mm-hmm. Ja. Og det der med
lidt sovearbejde, ikke? Altså på en eller anden måde, jeg blev lige transporteret til Jobs bog, hvor han klæder sig i sæk og aske, som er altså fordi han bliver ramt af pest og byller, og jeg kom bare til at tænke på, at der på en eller anden måde er en parallel til det der arbejde med ligesom.
Ja. Mm-hmm. Ja. Ja, ja, klart. Jobs bog og Job, som bliver prøvet.
Mm.
Af den strenge Gud.
Det må man sige.
Prøve efter prøve, og kan han så beholde sin tro?
Ja, ja, sin tro på, at verden er god, og sin tro på, at der findes et håb fremadrettet. Og det er også på en eller anden måde nogle af de, hvad hedder det, stemmer eller noget af den ånd, som fletter sig ind i det der sovritual. Altså sådan, som jeg bare lige hørte det.
Helt
super
klart.
Spændende, Helene.
Jamen, det er virkelig spændende. Man kan sige, at ritualet, det er jo ikke et religiøst ritual, men det mimer på en eller anden måde noget religiøst, det der med at klippe håret af. Altså, der er jo sådan.
Det siger også noget om, at ritualets praksis giver håb, uanset hvad udgangspunktet, eller hvor praksisen kommer af, om det er, man tager fat i en gammel tradition, eller man kommer fra en religion. Men det var meget tydeligt, at de var håbefulde, og jeg synes, jeg har mødt mange mennesker, som ikke er håbefulde, men det her med at kunne få sig selv til at handle, det giver håb, og det har man mere lyst til efter sådan et ritual, tror jeg.
Jeg kan faktisk bygge det der op med noget benhård videnskab. Det er lidt sjovt, du ville snakke om det her, fordi at jeg læste lige en artikel på videnskab.dk, ikke?
Ja.
Og den handlede om, at det var sådan et metastudie omkring sådan alle den forskning, der er lavet i 10 år omkring ritualer. Og konklusionen var, at man simpelthen bare får et længere liv ved jævnligt at dyrke ritualer.
Nå.
Sådan.
Og det synes jeg var virkelig interessant, og i forhold til, at du spurgte sådan, hvad skal et trosprogram kunne?
Ja.
Så synes jeg, at det er, altså det kunne du lave et helt år om, hvad et ritual kan på måder, som ikke er inden for de store institutioner eller religioner, men som er sådan, måske den måde, de fleste danskere bruger tro på. Altså ja. Det kan jo være at bare spiritualitet.
Hmm. Altså sådan, du mener forskellige ritualer, som ja, mere eller mindre er religiøst inspireret?
Ja, præcis. Eller? Ja, som også godt kan være, slet ikke være religiøse, men som kan have en tro i sig alligevel. Ja. Altså en hengivenhed til et eller andet. Det kan være naturen, eller det kan være alt muligt, ikke? Altså, en af konklusionerne i den der artikel, der jeg læste, var også, at meditation for eksempel som et ritual nedsætter sådan stresshormoner sådan sindssygt meget. Og det, derfor så kommer man jo til at tænke på, om man måske ikke har lige så meget brug for ritualer nu, som i bondestenalderen. Altså hvis det handler om stress.
Mm.
Ja.
Det er da en spændende idé. Jeg har tænkt på det mere i forbindelse med... Men der er det nok bare mig, der er sådan meget traditionelt tænkende, at folkekirken jo er i færd med at lave sådan et stort liturgiarbejde, som det hedder. Altså, hvor de overvejer og gentænker en række ritualer herunder. Dåbsritualet og nadverritualet. Og det er jo... Det kunne jeg godt tænke mig, at programmet ligesom kunne være bidrag til, eller være med til, at overveje de ritualer der, men det var godt tænkt, Martin, at man også kunne bevæge sig ud over den snævre folkekirkelige ramme.
Så tror jeg i hvert fald, at man lige pludselig rammer nærmest alle på en eller anden måde. Jeg tror næsten alle har et eller andet ritual. Det er ikke sikkert, at alle har. Jeg tror virkelig mange har.
Ja.
Om det så er yoga, eller hvad fanden det er, altså. Om et eller andet med en gåtur, eller et, ja. Det kan være alt muligt.
Det er sjovt, fordi jeg havde faktisk også på det der spørgsmål om, hvad et trosprogram skal kunne i 22, sådan tænkt lidt i forlængelse af det. Altså, fordi der foregår jo helt vildt mange sådan små spirituelle og religiøse praksiser, eller folk har sådan tilgange måske, altså, som kunne være sjove på en eller anden måde at vende med nogle af de autoriteter, som jeg synes, at Tidsånd har rigtig godt fat i. Altså, mit konkrete eksempel var sådan noget som for eksempel CoStar, som er sådan en app, en astrologi-app, som mange benytter sig af, og jeg kunne helt vildt godt tænke mig at høre noget om, hvis nu for eksempel man tog det, som er et meget sådan folkeligt religiøst værktøj, og så ligesom spurgte nogle kirkelige autoriteter, hvordan de ligesom kunne forholde sig til, altså give det værktøj i hænderne på dem, og så høre dem reflektere over forhold som skæbne og hvad hedder det, altså stjernetegn og sådan noget, som jo eller skæbne, som ligger inde i det spørgsmål om stjernetegn. Det tror jeg kunne være spændende.
Det var da en meget spændende idé, sådan en slags bytte købmand, hvor man ligesom tager et ritual fra astrologiens verden for eksempel, og så læser i hånd eller hvad det kunne være, og så
eller tarot måske mere.
Tarot.
Det er super populært.
Ja, det er
det faktisk. Yeah. Det kan du altså ikke komme udenom, tror jeg.
Nej.
jeg har lige fået et spil tarotkort. Jeg vandt det i sådan en julekonkurrence.
Nice.
Så. De er også nogle flotte billeder.
Det var meningen. Det var et tegn allerede, ja. Yeah. Helene.
Det er jo sjovt, Christoffer, fordi du har også sådan spurgt, om vi synes, at det er mindre uglæsset at bekende sig til Gud i dag, end det måske har været. Og der synes jeg, at man kan tale om, at spiritualiteten er blevet enormt populær, men jeg har en oplevelse af, at der er rigtig mange, der ikke rigtig forbinder en personlig spiritualitet, altså deres personlige spiritualitet, med troen på Gud. Og det der, hvor jeg tror, jeg lander, jeg er stadig sådan flyvsk og undersøgende i min egen tro.
Ja.
Jeg synes bare, det er interessant, at der er så mange spirituelle, åndeligt bevidste mennesker, men snakken om Gud, altså folk står helt af, og det er enormt svært for folk at forholde sig til.
Ja.
Så hvordan kan, og det laver ligesom et link mellem alle de gamle religioner og traditioner, vi har, og så den mere moderne spiritualitet. Så det er ikke fordi, at man behøver at blive afskrækket, hvis man er religiøs lytter og daglig lytter, eller hvis man er en kristen radiovært, fordi der er faktisk
det dig,
et link her.
Ja, men det er spændende, det du siger med Gud, det er altså noget... Det er noget, som hvor folk de kan stå lidt af på det, ikke?
Mm. Jo.
Jeg synes jo, at det der med Gud, det er fantastisk. Altså, men det er jo en diskussion, altså en samtale om det guddommelige, som skal helt klart kunne sætte sit præg på programmet i 2022. Og Helene Kemp, jeg elsker, at du er søgende og undersøgende i forhold til det her emne. Det kan jo ikke være et bedre udgangspunkt for det, som kommer til at ske her i 22, nemlig at du fortsætter på programmet som freelancer, og så man kommer til at høre meget mere til dig, og jeg er spændt på at finde ud af, hvad du vil kaste dig over, og jeg glæder mig til det.
Jeg glæder mig også meget, og jeg tror, at jeg er nysgerrig sjæl, især på lige præcis det her punkt, så det skal vi nok blive ved med at finde sjove emner om.
Ja, så får vi at se, om du sidder her næste år og siger, at du tror på Gud.
Det tror jeg faktisk allerede godt, jeg kan sige, at det gør jeg.
Ja.
Men jeg kan nok ikke helt endnu, jeg er jo 25 og stadig meget afsøgende, binde mig op på en formaliseret religion.
Nej.
Men jeg kan godt bekende mig til spiritualiteten og åndeligheden og Gud.
Det kan ikke være et bedre udgangspunkt. Vi er jo altså dig, Helene, som er filosofistuderende, Martin, som er historiker, og så Mathias og Giovanna, som er teologer. Det vil sige, Giovanna, du er færdiguddannet teolog, og Mathias, du mangler stadigvæk lidt,
eller hvad? Jeg skal speciale.
Du skal speciale. Skal I så være præster?
Jeg skal ikke. Jeg vil ikke være på hånden og græde, baby.
Ja, sådan er det med babyer. Man kan jo ikke styre dem.
Nej, baby og radio. Ja. Det er en farlig kombination.
Ja. Men altså, du skal ikke være præst?
Nej.
Simpelthen.
Det skal jeg ikke. Hvorfor skal jeg ikke det? Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg har bare ikke følt kaldet.
Nej. Hvad med dig, Mathias?
Jamen altså, jeg har hørt de klokker for længe siden. Det må jeg være helt ærlig sige.
Ja.
Dengang jeg skulle være far, der var et eller andet, der bare stod og ringede et eller andet sted. Så det må jeg være helt ærlig sige, det skal jeg. Det glæder mig rigtig meget til.
Det lyder spændende. Så det vil sige, hvis man vil være præst, altså, jeg ved ikke, hvor mange af de teologistuderende, der vælger det. Det er sikkert omkring halvdelen eller sådan noget.
Jamen, der er sådan en sjov, hvad hedder det, omvendingsting, hvor at når man starter, så er der 80%, der ikke vil være teologer, og så er det noget med, at når man så slutter, så er det så 80%, der ender i folkekirken eller sådan et eller andet. Så ja. Sjov.
Så der er en form for indre mission, havde jeg nær sagt, til stede på teologistudiet.
Ja, det må det er det, der sker, når man beskæftiger sig med det. Så.
Men det der sker, hvis man vil være præst, er jo, at så skal man gå på det, der hedder pastoralseminariet.
Ja, helt sikkert.
Jeg tror, at baby forlader os lidt igen. Er det okay, Giovanna? Ja.
Nå.
Ja, men apropos, det var også det, du sagde, det var, da du blev far. Du fandt ud af, at du ville være præst.
Altså, ja.
Og... det altså, også, jeg synes, det kan ikke være bedre til et nytårsprogram, at man har en lille nyfødt baby med.
Nej, det er rigtigt. Det passer godt. Ja, det var bare sådan... altså, i mit liv, der sker der ikke noget med mindre, at nødvendighedens varme klinge ligesom bare står og ager mig lige så stille på halsen, og det gjorde den så ligesom der. Så der fandt jeg ud af, at jeg skulle være præst.
Ja.
Men altså, ja, nu må vi se, der er også mange andre sjove ting, der kalder derude.
Ja, ja, du skriver også digte.
Jeg skriver digte og har haft en udstilling med nogle fotografier her i løbet af efteråret. Og det er jo to virkelig brødløse erhverv, så måske kunne det være godt at kombinere med min tro på Gud. Så, men altså, fremtiden ligger derude, ikke?
Jo. Og det ville også være dejligt at høre mere til dig her i radioen.
Altså, absolut.
Sådan er det jo med alle tre. Altså, som sagt, Martin, dig kan man høre i den podcast, der hedder Bakspejl, som har kørt et års tid, og som er vældig populær, som er en historiepodcast. Yes. Og Helene, du vil være med i 2022. Nu har vi talt lidt om sådan forskellige idéer, men hvis man skulle sådan overordnet pege på, hvad mener I, et trosprogram skal kunne i vores samtid? Altså, skal det oplyse? Skal det fortælle historier? Skal det fortælle personlige historier? Skal det analysere? Skal det gøre indtryk? Skal det missionere?
Ja, det skal forkynde.
Skal det forkynde?
Alt andet end det sidste.
Ja. Okay, men det har vi jo også. Vi sender jo en gudstjeneste hver uge, hver søndag kl. 10 her på P1, så der er forkyndelsen ligesom afhandlet, kan man sige.
Ja. Altså, jeg elsker, når du sådan der, du har også gjort det lidt af sidste gang der i adventskalenderen. Altså, jeg synes, det er fedt, når du tager på reportage og tager ud og har måske et eller andet simpelt spørgsmål, der skal besvares. Og så som tager ud og møder de folk, som ikke er, altså al respekt, men som ikke er de midlerne eksperter, der kan komme ind i studiet og væve. Altså det synes jeg vil være sindssygt spændende. Og så møde dem, som har de her, som måske dyrker de ritualer, vi talte om. Alle mulige forskellige ritualer. Og så bare sådan prøve at finde ud af, hvad et ritual er, og hvad det gør for de personer. Og hvad det måske også gør i kriser, i en krisetid. Det synes jeg også er ret interessant. Også i forhold til det der, vi talte om med karikaturkrisen. Altså, blev den så heftig, fordi at der var det der post 9/11 sådan sindssyge retorik omkring muslimer. Sådan noget der, ikke? Nu er der sådan coronakrise, og folk tror på QAnon og sådan noget. Hvad bliver de der ritualer sådan ligesom presset ud i at være?
Det er noget, jeg kan tage med, og som vi kan tage med i programmet, altså ud i verden. Man kan sige, der er sket det inden for udviklingen af radiomediet de sidste 15-20 år, at der bliver produceret utrolig meget mere, end der gjorde tidligere. Flere timer, og det betyder også, at man overvejende laver studieprogrammer, fordi det er sådan den billigste og den nemmeste måde at lave meget volumen på. Og man har i nogle år sådan udfaset reportageelementet, men det er så sandelig på vej tilbage, og det er det jo kommet ikke mindst takket være podcast. Lytningen, altså den lytning, hvor man vælger til, i stedet for bare at lukke op for radioen hjemme i køkkenet. Så det er noget, jeg tror, du har helt ret i, og har fingeren på pulsen, og jo også noget, du selv i den grad arbejder med, ikke?
Jo, når der er tid i hvert fald. Det er jo det, der er problemet. Det er jo simpelthen mere besværligt.
Ja.
det er det. Når man skal lave et program om ugen. Men det er så der, du har Helene til at hjælpe dig.
Ja, Helene, ja, hvad tænker du? Hvad skal vi finde på i 22?
Ja, men altså, jeg synes, at det er en super god idé med ritualerne. Mm-hmm. Ritualerne. Og måske også bare sådan forskellige fortolkninger af, hvad det vil sige at tro. Altså uden at det bliver talt til mig, men du ved, altså, der er så meget skepsis omkring troen. Og jeg føler nogle gange, at troen og gudsbegreberne bliver sådan, er det fundamentale for os i samtalen, men som nogle gange er der, hvor folk allerede er stået af. Så når man har en samtale om det, så får man slet ikke talt om det helt grundlæggende, og hvordan man, hvor man selv kan stille sig i forhold til det her. Så det tror jeg vil åbne en forståelse for kristendommen og alle mulige andre religioner og religiøse troende spirituelle praksiser. Så kunne man jo se sådan også lidt historisk prøve at tale ud over religionen og ind i det, som tro og religion griber ind i. Kultur, etnicitet, ligestilling og, at se sig selv i sømmene. Der er jo lige nu en tendens til, at man skal se sig selv i sømmene, og så kunne vi jo måske som trosprogram, der skal formidle den kristne kulturarv, ja, som public service-kontrakten jo siger, gå ind i den kristne kulturarv og sige, okay, hvilken negative indflydelse har det haft på samfundet, men hold fast i, hvad er essensen, ja, af åndeligheden? Og hvad er det, vi skal holde fast i? Og hvad er det, vi især skal give slip på af strukturer i samfundet? Mm. Magtstrukturer, forskellige ting.
Det lyder, altså det er sådan nogle tanker, som er så gode at få ind, fordi at det, der har du et blik, som jeg tror, at jeg ikke nødvendigvis selv har, som er stærkt der, og som jeg synes virkelig lyder som noget, vi kan tage fat i. Jeg så, at der lige før jul kom en bog af teologen Mogens Müller, jeg ved ikke, om nogen af jer kender ham fra universitetet, om bibelkritik. Mm. Og der er det jo interessant med kristendommen, at helt tilbage fra Konstantin i 400-tallet har der været en stærk tradition for bibelkritik. Altså, det er en del af kristendommen, at man kritiserer den. Så derfor vil det også ligge i forlængelse af sådan den del af den kristne tradition, at blive ved med at tage den kristne kulturhistorie og den trosforholdet op til kritisk overvejelse. Hvad skal der ellers ske i jeres liv her i 2022, nu når vi sidder her og er så småt er ved at udtone vores nytårskur? Hvad har I nogen planer i livet, i verden?
Bare lave mere radio, det er min plan.
Ja, det lyder da også som en
så
god plan.
Så jeg kan jo også bruge vores brainstorm her til lidt.
Ja.
Næsser lidt på den.
Det er en slags open brainstorm. ja. Men altså, der er noget i åbenheden, som er nødvendigt, og derfor har jeg også etableret en e-mail til programmet, og den vil i dette øjeblik åbne. Den hedder tidsånd med dobbelt A, altså tidsånd med to A'er i stedet for bolleå, snabelag.dr.dk. Hvis man som lytter har kommentarer til programmet, idéer til, hvad vi skal tage op, så er man meget velkommen til at skrive til den adresse. Jeg skal sige, i parentes, er stor tilhænger af bolleået,
ja,
som blev indført ved sprogreformen i 1948 af Hartwig Frisch.
Det er spændende. Hvorfor er du det?
Ja, det er jeg, fordi det er moderne, og det er, og det er nordisk, og det ser godt ud. Det var jo efter krigen, hvor man vendte sig mod det germanske i en vis udstrækning, som man aflivede dobbelt A og stort begyndelsesbogstav ved substantiven.
Ja,
det var en god ting. Ja, så jeg er stor tilhænger af bolleået, og synes, det var begrædeligt, da man i Aarhus synes, at man skulle tilbage til dobbelt A'et. Men her i e-mailadresser. Og det er jo også derfor, at Aarhus ville lave det om. Det var fordi, det så ikke godt ud på internettet og skabte noget besværligt. Men her i e-mailadresser, der er det altså dobbelt A, der fungerer bedst. Derfor tidsånd med dobbelt A, snabelag.dr.dk, hvis man vil være med i udviklingen af programmet. Og den her nytårskur har ligesom været en åbning i begyndelsen af året af programmet, sammen med jer, og nu også imod vores lyttere. Hvad ellers skal der ske i 22? Mathias, har du nogle planer?
Jamen altså, det der speciale skal vi gerne skrives færdigt.
Det er det. Hvad handler det om?
Det handler faktisk om tro og medier. Hvordan man tror, når man tror i radioen.
Ja.
Fordi jeg har jo også været hos Iben, du talte til mig, ja, og det synes jeg bare var helt vildt spændende, hvordan folk de tror på en meget speciel måde. Ja. Når det foregår herinde.
Ja. Det er så spændende. Mm. Iben Søjtens program, Tal til mig, kommer til at holde pause.
Det gør det jo.
Her i hvert fald den første del af 2022.
Ja.
Og det, der kommer i stedet for på samme tidspunkt, det er programmet Syrine og Kærligheden.
Okay.
Ja.
Det er spændende.
hvor Sørine Godtfredsen undersøger kærligheden i perioden frem til, at hun skal giftes i slutningen af maj.
Nej, smukt.
Ja, det glæder jeg mig også utrolig meget til at høre. Så der er der noget at se frem til i 2022. En masse god radio, og held og lykke med specialet, Mathias. Giovanna, hende siger vi farvel til in absentia, fordi at hun er gået ud med sit lille, nyfødte barn. Men tusind tak, fordi I var med. Martin Grønne, du kan høres på DR Lyd, også næste år i Bakspejl.
Yes.
Og Helene Kemp, du vender stærkt tilbage i Tidshånd.
Det gør jeg helt bestemt.
Et godt nytår til jer, der var med i dag. Det var en stor fornøjelse, og et godt nytår til alle, der lyttede med. Tidshånd er ved at være slut. Jeg hedder Christoffer Emil Brun.
Godt nytår.
Godt nytår.
Godt nytår.
Godt nytår.
Godt nytår.
Nytår.